details po natin. Okay. So ito po yung magiging details natin. So before tayo po mag-ano, ma'am answer ha, before tayo mag-ano sa client na i-generate na po siya, make sure po na naka-ano po yung details natin dito. Kailangan natin talaga i-check individually kung tama po ba yung details na nakalagay dito. Same po nito. So dapat, ito po siya, pwede siya i-print through Excel or Acrobat PDF file. Example ito. So makikita natin dito yung rate nila, yung overtime. So yung overtime niya dito is ito po siya. 257.81 at saka the late minutes, ito rin po siya. Lunch late, pagdideduct din po siya. The break late, ito rin po siya. And then the PhilHealth at saka the pag-ibig po. Okay. So, i-edit ko rin po. Lagay natin dito. We have here Pritzi. Okay. Same goes sa deductions. Pritzi. Okay. Generate ulit tayo ng payroll. Okay. Ito po siya. Okay. So, makikita natin dito, meron siyang additional. So, meron na siyang additional. Nandito na po yung utang niya kaninang 250 at saka may allowance po siya additional income kaninang 500. Okay? So, nandito na po siya. Nakikita na po natin. So, pwede siya natin siya i-print through Excel or Acrobat PDF file. Okay? Kung okay na payslip, ito po lang po yung details, sir. So, kung payslip na po, So, example po, si sa isang manufacturing department, we have 5 employees, dapat naka-generate all po talaga para isang sabayan lang. Pero since isa lang po yung sample natin, i-generate lang po natin. Okay? So, ito po yung payslip natin. So, sa isang long size bond paper, we have format. So, 3 payslip, different employees po yung mag-generate natin dito. Okay? So, ito po yung kanyang payslip po. Okay, so makikita natin dito yung earnings, yung deduction, at saka the balances. Okay, so ito po siya. Okay. So far, wala po ba tayong questions dito po sa ating ano po? So, ang importante talaga dito yung pag-generate natin ng payroll, yung first step talaga is yung paglagay ng mga data ng employee. Yan po talaga kasi magpa-follow na po yung ano.